Areena.
Politiikka Radio.
Poliitikot vasemmalta oikealle kertovat puolustavansa hyvinvointivaltiota, mutta miten hyvinvointivaltion käy, jos valtion budjettia pitää sopeuttaa 10 miljardia euroa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Ja tervetuloa poliittisen historian emeritusprofessori Pauli Kettunen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Olet tutkinut muun muassa hyvinvointivaltiota, mikä sopii päivän teemaan erittäin hyvin. Tosiaan hyvinvointivaltiosta tänään puhutaan, niin miten te näette, onko hyvinvointivaltio yhä voimissaan tai ylipäätään olemassa vai onko se ihan vaan ontto sana, Pauli?
Kyllä minusta hyvinvointivaltio olemassa on. Hyvinvointivaltioita on monenlaisia. Tällaisen Suomen kaltaisen modernin kansallisvaltion tehtäviä on useita. Hyvinvointivaltiolliset tehtävät ovat tavallaan yksi puoli sitä. Valtio toimii myös turvallisuusvaltiona, se toimii kilpailuvaltiona. Sitten voimme kyllä puhua siitä, miten se hyvinvointivaltiopuoli siinä meidän valtiossamme on muuttunut ja ja myöskin siitä, miten tämän käsitteen itsensä avulla kamppaillaan koko ajan politiikassa.
Mm. Johanna Vuorelma, kerroit viime viikolla Helsingin Sanomien julkaisemassa kirjoituksessa, että tutkimusaineistossasi toistuu näkemys, jonka mukaan Suomi ei enää ole hyvinvointivaltio, niin mitä se tarkoittaa?
Joo, meillä on tosiaan tässä mun johtamassani ETPO-tutkimushankkeessa, niin me ollaan järjestetty fokusryhmähaastatteluja eri puolilla Suomea ja meidän tarkoituksena on erityisesti tutkia sitä, että millä tavalla lähipalveluiden lakkauttaminen ja palveluiden keskittäminen vaikuttaa kansalaisten yhtäältä hyvinvointivaltion näkemyksiin, heidän näkemyksiin demokratiasta siellä paikallisesti, myös heidän suhteesta valtioon, eli se, että kun valtio etääntyy tietyiltä alueilta, niin mitä siinä tapahtuu, minkälainen on kansalaisen ja valtion välinen suhde. Ja tietenkin voidaan niin kuin historiallisesti, ainakin lähihistoriallisesti ajatella, että hyvinvointivaltion kriisistähän on puhuttu jo pitkään, ja se on aina tapahtunut siinä tietyssä historiallisessa, yhteiskunnallisessa tilanteessa, kun se kriisipuhe ikään kuin kiinnittyy niihin kehityskulkuihin. Jos me nyt katsotaan tätä päivää, niin se mikä määrittää nyt tämänhetkistä tilannetta, niin on toki meillä on tämä ikääntyvän väestön ikään kuin tilanne on nyt tällä hetkellä aika intensiivisessä vaiheessa. Mehän ollaan tiedetty toki, että kehityskulku on tämä. Meillä on hyvin alijäämäinen talous. Meillä on puolustusmenojen hyvin voimakas kasvu, voimakasta myös julkisten palveluiden keskittämistä, siis se jatkuu entisestään, että sehän on tuolta 1990-luvulta lähtien, niin meillä on oikeastaan melkein koko julkisten palveluiden repertuaari, niin siinä on nähty se, että niitä pyritään keskittämään, on kyse sitten lähikouluista tai sosiaali- ja terveyspalveluista, varhaiskasvatuksesta, nyt sitten hallinnon viranomaiset, verovirasto tai maistraatti, poliisi, sitten kirjastot, siis käytännössä se sama kehitys näkyy eri puolilla. Ja tällä hetkellä me nähdään, että tämä tällainen valtion vetäytyminen reuna-alueelta niin on yksi sellainen ilmiö, josta ollaan myös kansainvälisesti aika huolissaan vähän eri puolilla maailmaa. Eli nyt tässä tilanteessa, jos ammennaan sieltä aineistosta, niin siellä toistuu sellainen jaettu tunne siitä, että hyvinvointivaltiota ei enää ole olemassa ainakaan heille. Eli jos kysyn ihmisiltä, tässä meidän tutkimuksessa oltiin Etelä-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Lapissa, niin heille se koko kysymys tuntuu vähän erikoiselta, koska hän sanovat, että ehkä hyvinvointivaltio on olemassa helsinkiläisille tai hyvinvoiville helsinkiläisille, mutta jos lähimpään terveyskeskukseen on lähemmäs tunti matkaa, niin sellaisessa tilanteessa niin tunne siitä, että pitää olla koko ajan peloissaan vähän tulevasta, niin sellainen lähtee laajenemaan. Ja itse hahmotan tätä juuri tällaisena eräänlaisena niin kuin tunneyhteisönä, että on paljon ihmisiä Suomessa, jotka kokevat, että he eivät voi luottaa siihen, että he eivät jää yksin hädän hetkellä tai kun he vanhenevat.
Niin ja tosiaan nythän hallitus on päättänyt näistä yöpäivystysten lakkauttamisista muun muassa Oulaskankaalla ja Salossa. Miltä kuulostaa Pauli Kettunen? Onko tämä tilanne tosiaan muuttunut? Onko aina ollut tämmöistä huolta siitä, että ei voi luottaa siihen, että järjestelmä, yhteiskunta, hyvinvointiyhteiskunta ottaa kopin? Vai onko tämä uudempi ilmiö?
Niin tällä hetkellähän puhutaan hyvinvointivaltiosta paljon enemmän kuin puhuttiin siihen aikaan, kun hyvinvointivaltiota rakennettiin. Se hyvinvointivaltio tulee vallitsevien olosuhteiden arvioinnin ja politiikkatoimien eräänlaisiksi kriteeriksi siinä vaiheessa, kun tullaan tilanteeseen, jossa se näyttäytyy tämmöisenä puolustettavana saavutuksena, ikään kuin taaksepäin katsotaan siihen prosessiin, jossa sitä rakennettiin. Ja tällainen olemassa olevan tilanteen määritteleminen, kuvaaminen sitä kautta, että hyvinvointivaltio ei toimi niin kuin se toimii, niin on aika keskeinen osa poliittista kritiikkiä ja poliittista aktiivisuutta. Tällä hetkellä mä luulin, että yksi keskeinen puoli on, että se tyytymättömyys, jota hyvinvointivaltion puutteiden avulla on niin ikään kuin kuvattu, se tulee hyvin yksilöllisenä. Se ei kanavoidu poliittisiin liikkeisiin, poliittiseen aktiivisuuteen, ihan kuin demokratiaa tavallaan kriittisesti tukevaksi toiminnaksi. Johon liittyy tietysti monia asioita, myöskin tällainen sosioekonominen alueellinen rakennemuutos, joka on ollut todella jyrkkä, jonka itse esimerkiksi Pohjois-Savosta tulevana hyvin, Pohjois-Savon maaseudulta tulevana hyvin olen voinut niin kuin nähdä, jossa nämä etäisyydet tulevat isoiksi ja etäisyyksien päässä on julkisia palveluja, mutta sitten toisaalta se etäisyyden toisessa päässä on aika vähän ihmisiä.
Niin, tämä kuulostaa kyllä aika ikävältä, että jos puolueet ei tosiaan ota koppia näistä ihmisten huolista.
Tämä on sellainen asia, joka toistuu meillä myös siellä siis meidän tutkimusaineistossa, että ihmisillä on sellainen tunne, että he eivät voi vaikuttaa demokraattisesti näihin kehityskulkuihin. Että siellä on käytetty aika laajalla skaalalla eri demokratian tarjoamia välineitä. Että on järjestetty mielenosoituksia, on laadittu adresseja, on kirjoitettu mielipidekirjoituksia, on pyritty vaikuttamaan oman alueen joko valtuutettuihin tai kansanedustajiin tai sitten tuolla hyvinvointialueella siellä aluevaltuutettuihin. Ja monella on se kokemus, että aina on seinä vastassa. Ja sitten siihen liittyy vielä tällainen näennäisdemokratiakokemus, että vaikka olisi kuulemisia, niin ne on vaan näennäisiä kuulemisia. Että siellä saadaan rasti ruutuun ja on kuultu, mutta ei todellisuudessa ole millään tavalla otettu huomioon näitä kansalaisten näkökulmia. Ne usein liittyy siihen, että siellä pyritään tuomaan esiin juuri tätä etäisyyden ongelmaa. Eli se, että jos ne palvelut karkaavat liian kauas, niin sillä voi olla aika merkittäviä vaikutuksia ihmisen elämään. Ja sitten sellainen huomio, mikä ehkä itselläni tuli jollain tavalla vähän yllätyksenäkin, oli se, että kyllä kansalaiset usein ovat itse asiassa valmiita hyväksymään näitä leikkauksia tai lakkauttamisia tai supistamisia, jos ne perustellaan rationaalisesti. Eli että jos siinä näytetään, että näillä toimilla me saadaan vaikkapa taloustilannetta tasapainotettua, mutta usein se kokemus siellä eri alueilla on ollut se, että ne on itse asiassa olleet hyvin irrationaalisia päätöksiä. Että itse asiassa niiden päätösten seurauksena kustannukset kasvavat, eivät laske. Eli se, että jos me ajatellaan kuljetuskustannuksia, moni puhuu nyt näistä Kelataksiralleista ja sitten ajatellaan koulukyytejä, kun lakkautetaan lähikouluja. Siellä on niin kuin kuljetuskustannuksen kasvu on yksi tekijä. Toinen on se, että elinvoimaisilla alueilla heikentyy jos sieltä lakkautetaan palvelut. Eli se ikään kuin se kierre, jota on lähdetty korjaamaan, niin huomataan se, että hetkinen, että ihmisiä muuttaa pois täältä. Niin jos sieltä lakkautetaan ne viimeiset palvelut, niin se todennäköisyys sille, että ne viimeisetkin ihmiset sieltä joutuvat lähtemään, niin on toki aika suuri. Eli ne elinvoimavaikutukset, mitkä näkyy sitten verotuloina ja niiden heikentymisenä. Usein on myös se, että ne muutoskustannukset näissä toimissa, kun lähdetään keskittämään, niin voivat olla aika merkittäviä. Eli se, että jos lakkautetaan lähipalveluita ja keskitetään palveluita, niin huomataan, että itse asiassa siinä se kustannus nouseekin varsin korkeaksi. Ja se, mitä monilla alueilla peräänkuulutetaan, on nämä vaikutusarvioinnit. Että jos voidaan näyttää, että hetkinen, että tällä me saatiin itse asiassa pelastettua nyt kunnan talous, että me lakkautettiin vaikkapa 5 lähikoulua, niin kyllä ainakin meidän tutkimuksen perusteella, niin kyllä sellainen on silloin, sitä pidetään ihan hyväksyttävänä, että hienoa, että saatiin nyt, että vaikka nämä oli vaikeita ja kipeitä päätöksiä, niin niillä oli kuitenkin sen haluttu taloudellinen vaikutus, mutta usein tämä jää ikään kuin, se jää sen epäluottamus, että tämähän vaikutti, että tämä ei itse asiassa toiminut niin kuin se sitä perusteltiin.
Niin, eli tosiaan ihmiset on kuitenkin tyytymättömiä, että huonompaan suuntaan on mennyt.
Kyllä.
Nyt kuitenkin, kun tilanne on se, että Suomen valtio on velkaantunut raskaasti ja ollaan tähän velkajarruunkin sitouduttu kaikki eduskuntapuolueet, paitsi Vasemmistoliitto ja näin, niin paljon puhutaan siitä rahasta. Ei ehkä niinkään paljon siitä, että mitä hyötyä sille julkisella palvelulla on, mutta että säästöjä pitäisi saada ja tämäkin hallitus on tehnyt aika paljon, siis leikkauksia sosiaaliturvaan, mutta toisaalta sitten taas samaan aikaan veronkevennyksiä erityisesti hyvätuloisille ja yrityksille. Kuitenkin valtion velka, työttömyys kasvaa, mutta talous ei. Tilanne on aika karu. No nyt vaaditaan 10 miljardin sopeutuksia seuraavalle hallitukselle, niin miten tästä valtion budjetista voi sopeuttaa 10 miljardia tuhoamatta tätä hyvinvointivaltiota, vai tuhotaanko se tämmöisillä leikkauksilla? Miten näette, Pauli Kettunen?
Kyllä sitä hyvinvointivaltiota selvästikin näillä sopeutustoimilla muutetaan, mutta että siellä oletettavasti tämä velkajarru tällaisena yhteisesti sovittuna kehyksenä on toisaalta, tulee olemaan myös kehys tämmöisille politiikkatoimien sisältöä koskeville ristiriidoille ja kamppailuille, joissa leikkausten ja verotuksen suhde ainakin tulee esiin, leikkausten, investointien, verotusten suhde on jo näkyvillä se, että ei se nyt aivan sitä politiikkaa lakkauta, tämä niin sanotusti asiantuntijaperusteinen kehys, joka usein, kun puhutaan politiikasta ja asiantuntemuksesta, niin kuin tässä näkyy, luodaan ikään kuin politiikan itserajoituksia, kehyksiä. Mutta se tässä nyt on näkyvissä, joka liittyy tuohon Johannan kuvaamaankin kehitykseen, on se, että hyvinvointivaltio on liittynyt semmoiseen ajatteluun, että yhteiskunta muodostuu tämmöisistä itseään vahvistavista prosesseista, joissa on taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia tekijöitä. Ja ne itseään vahvistavat prosessit voivat olla joko noidankehiä, jotka tuottavat vahvistuvaa suuntautumista johonkin huonoon, tai ne sitten voivat olla ikään kuin hyviä kehiä. Politiikalla käännetään se itseään vahvistavan prosessin suunta. Ja tällä hetkellä selvästikin poliittisessa kamppailussa nämä argumentit on paljolti sitä, että leikkauksia perustellaan jollain tämmöisen tulevan ja myöskin veronalennuksia tulevan hyvän kehän ajatuksen siinä, missä ne sitten toisesta näkökulmasta ja ihan perustellusti voidaan nähdä nimenomaan tätä noidankehää tuottavina prosesseja. Mm.
Johanna Vuorelma, miten voidaan leikata 10 miljardia valtion budjetista ilman, että se tuhoaa hyvinvointivaltiota?
No se on sen verran iso sopeutustarve, että kyllä sillä varmasti vaikutuksia on suomalaiseen hyvinvointivaltioon. Itse ajattelen, että yksi iso kysymys tässä on se, että mihin ryhmiin sitten nämä mahdolliset leikkaukset osuvat. Et nyt jos me katsotaan tätä hallituskautta, niin ne on pitkälti osuneet sellaisiin ryhmiin, jotka on valmiiksi jo aika heikossa asemassa. Me tiedetään vaikka lapsiköyhyyden lisääntymisen arviot Ja monesti on käynyt sitten vielä niin, että sinne niin kuin samaan ryhmään on osunut useita eri leikkauksia, jolloin sitten me ollaan vähän samantyyppisessä asetelmassa kuin silloin 90-luvun laman aikaan, jota toki sitten ollaan myöhemmin pidetty niitä toimia vahingollisina. Että siellä on lähtenyt juuri näitä, mihin Pauli viittasi, näitä noidan kehiä varsinkin tietyissä ryhmissä yhteiskunnassa liikkeelle. Että tulee sitä ylisukupolvista näköalattomuutta, köyhyyttä, sosiaalisia ongelmia. Ja tässä mielessä niin jälleen kerran tietenkin näiden niin kuin vaikutusten arviointia ja sitten me ei oikein voida myöskään tietenkään irrottaa tätä niistä poliittisista mieltymyksistä, joita sitten, tai poliittisista intresseistä, joita sitten eri puolueet ajavat, että siinä mielessä, että mihin ryhmiin sit mahdolliset leikkaukset osuvat, niin ne on toki myös poliittisia valintoja, koska kyllä sitä pystyy suhteellisen hyvin kuitenkin arvioimaan. Ehkä yksi sellainen käsite, joka tässä on nyt ollut aika paljonkin esillä, on tämä hyvinvointiyhteiskunnan käsite, jota vaikka kokoomuksessa esimerkiksi niin on tarjottu siihen hyvinvointivaltion rinnalle tai sen tilalle. Ja tässä on nyt myös, ehkä itse kiinnitän tähän hyvinvointiyhteiskunnan käsitteeseen myös tämän ajatuksen vaikka siitä, että siirretään enemmän hoivavastuuta perheille. Se on ollut esillä vaikka valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelän haastattelussa, eli että sillä saataisiin ikään kuin kustannuksia pienennettyä. No ihan perusteltua on tietenkin ajatella, että se lisää kustannuksia sen takia, että siinä tilanteessa sitten, jos tyypillisesti naiset jäävät kotiin hoitamaan sitten perheenjäseniään, niin jää sitten verotulot saamatta ja sillä voi olla taas kansantaloudellisesti kielteisiä vaikutuksia. Ja se myös pitää sisällään tietynlaisen sen konservatiivisen perhekäsityksen, jossa sitten naiset ovat kotona hoitamassa perhettä ja voidaan ajatella, että mennään vähän niin kuin ajassa taaksepäin, mikä on sitten kuitenkin tämän pohjoismaisen hyvinvointivaltion ikään kuin sen peruseetoksen kanssa jossain määrin jännitteinen ja ristiriidassa.
Pauli.
Niin tuohon hyvinvointivaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan suhteeseen, sillähän on yritetty, sitä on yritetty jo jonkin verran käyttää aikaisemmin tässä hyvinvointivaltion kritiikissä puhumalla, nostamalla esiin tätä hyvinvointiyhteiskunnan käsitettä, mutta Pohjoismaissa se on, ja Suomessa myös se on aika hankala, koska mehän usein niin kuin kutsumme valtiota yhteiskunnaksi. Yhteiskunta on usein niin kuin lämmin sana valtiolle. Ovatko tästä ja tästä asiasta yksityiset vai yhteiskunta vastuussa? Jolloin hyvinvointiyhteiskunta saattaa näyttää myöskin, kuulostaa lämpimältä tavalta puhua valtiossa. Petteri Orpon lisäksi myös Antti Lindman näyttää käyttävän hyvinvointiyhteiskunnan käsitettä. Hänellä se ehkä ei niinkään liity sitten tähän yksityisen ja vapaaehtoisen ja perheen merkityksen korostamiseen, vaan ehkä enemmän siihen, että tähän hyvinvointimalliin kuuluu myös työmarkkinoiden sopimuspohjainen sääntely ja se on niin kuin osa tämän valtion lisäksi tätä kokonaisuutta, mutta joka tapauksessa vaikea täällä meillä on oikeastaan operoida tällä valtion ja yhteiskunnan erolla, koska usein ne ovat synonyymejä meidän kielenkäytössämme.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta ja poliittisen historian emeritusprofessori Pauli Kettunen Helsingin yliopistosta ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä jo vähän väläytettiinkin tätä valtiovarainministeriön budjettipäällikön Mika Niemelän haastattelua, joka on tässä herättänyt aika paljon keskustelua. Mika Niemelä muun muassa puhui myös tämän niin kuin hoivavastuun siirtämisestä läheisille, niin sen lisäksi myös ihanne ihmisestä. Luetteli, minkälainen on ihanne ihminen. Pyöräilee tai lenkkeilee töihin ja kouluttautuu ja hankkii lapsia ja ties mitä siellä listassa nyt sitten oli, niin pitääkö olla tietynlainen ihminen, jotta on kunnon kansalainen ja ansaitsee olla tässä yhteiskunnassa vai pitääkö yhteiskuntaa ajatella niin, että vaikka ihminen jäisi työttömäksi, eroaa, valitsee alan, josta ei sitten pidäkään tai sairastuu tai vanhenee, niin yhteiskunnan pitää ottaa kaikista koppi, vaikka olisi minkälainen ihminen, vai vaaditaanko meiltä nykypäivänä, että pitää olla kunnon kansalainen, Johanna?
Kyllähän tämä kysymys ihmiskuvasta, niin kyllähän se on aina määrittänyt meidän poliittista keskustelua. Jos ei ihan suoraan niin eksplisiittisesti, niin ainakin siellä rivien välissä on annettu ymmärtää, että minkälainen ihminen on valtion näkökulmasta ihanne kansalainen. Ja ihan pelkästään ne uudistukset, mitä tehdään, tai se tapa, jolla me rakennetaan meidän valtiojärjestelmä, niin sehän ohjaa tietynlaiseen toimintaan ja toisaalta se myös pyrkii ohjaamaan sitten toisenlaisesta toiminnasta pois. Ja nyt vaikka jos on ollut esillä tämä kysymys tästä hoivavastuusta, niin tässäkin on ollut esillä esimerkiksi, kun oli puheenjohtajien tentti Ylellä viime viikolla, niin siellähän käytiin debattia siitä, että onko ihminen ikään kuin luonnostaan sellainen, että hän haluaa hoivata läheisiä, vai onko hän ehkä enemmän tällainen itsekäs ja haluaa vain tehdä omia asioita ja jättää sitten läheisten hoitamisen sitten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Eli siellä se vähän niin kuin pilkahtelee esiin sieltä aina se kuva, mikä niin kuin tyypillisesti menee juuri tähän oikeisto-vasemmisto-jakolinjaan. Mutta sitten se, että me tässä niin kuin budjettipäällikön haastattelussa saatiin tällaista moraalista ikään kuin ohjeistusta siitä, että minkälainen on ihanne kansalainen. Se oli ehkä tyypillisempää juuri niin kuin virkamiehen suusta, mutta siihen kysymykseen, että pitääkö olla tietynlainen, niin vastaus on, että kyllä valtiojärjestelmä aina tuottaa tai pyrkii tuottamaan tietynlaista kansalaista. Ja meillä on esimerkiksi siis niin kuin koko sanktiojärjestelmä, meidän lainsäädäntö perustuu siihen, että sanktioidaan tietynlainen toiminta ja ohjataan toiseen suuntaan. Jos vaikka ajatellaan työttömiä, niin kyllä meillä tällä hetkellä on hyvin vahva ikään kuin sellainen ohjaava toimintalogiikka, tällainen niin kuin työlinja, että meidän, ja mikä tietenkin on koko hyvinvointivaltion tavallaan ytimessä, että kyllä ihmisen kuuluu tehdä töitä, jos hän vain siihen kykenee. Että se ajatus, että joku voisi sitten vaan elää muiden kustannuksella hyvinvointivaltiossa, niin sehän on ollut siis sekä vasemmistossa että oikeistossa niin sellainen periaate, jonka sitä ei, se on niin kuin, se ei ole mahdollista tavallaan ajatella, että on hyvinvointivaltio ja sitten meillä on niin kuin iso joukko ihmisiä, jotka eivät tee mitään, vaikka he pystyisivät kontribuoimaan yhteiskuntaan.
Niin. No mitä Pauli ajattelet tästä ihanne ihmisestä?
Niin siinä on tällainen ajatus taustalla, jolla on, että tämä kytkös hyvinvointivaltion ja ihmisten käyttäytymistapojen ja niiden ihanteiden välillä. Siinä on pitkä linja, mutta siinä on tapahtunut aikalaista muutosta. Jos ajatellaan semmoista, usein viitataan Pekka Kuuseen, ehkä ylikorostetaankin hänen asemaansa niin kuin suomalaisen hyvinvointivaltion historiassa, mutta hänen ajattelutavassaan, edustamassaan ajattelutavassa oli se, että nämä sosiaalipoliittiset, yhteiskuntapoliittiset toimet vapauttavat ihmisten niin kuin luovia yksilöllisiä kykyjä ja nostavat irti sieltä köyhyydestä. Ja nimenomaan tietysti positiiviset sosiaalipoliittiset toimet, sosiaaliturva, sosiaalipalvelut. Tällä hetkellä se käyttäytymiseen vaikuttaminen tulee vähän toisella tavalla. Se on tämä tämmöinen niin keppi ja porkkana tai kannustin ja velvoite ajattelu. Silläkin on pitkä historiansa, mutta ajatus siitä, että ihminen ei voi jättäytyä hyvinvointivaltion varaan, on sitten tässä keppi ja porkkana ajattelussa keskeinen, joka tässä mainitussa haastattelussakin näkyy ja silloin asetelma oikeastaan kääntyy nurinpäin. Silläkin on pitkä taustansa sillä hyvinvointivaltion kritiikillä, että hyvinvointivaltio vähentää perhesiteitä, on sillä tavalla haitallinen. Hyvinvointivaltio vähentää yritteliäisyyttä, passivoi ja niin edespäin. Se ei todellakaan ole uusi ajatus. Se on. Tai se, että ihmisten täytyy kantaa vastuuta läheisistään, ja joka on todellakin ajatus, joka sekä sivuuttaa sen, että ihmiset... Me teemme sitä aika paljon kuitenkin, ja toisaalta sen, että se luo jotain hyvin vanhaa käsitystä.
Onko meillä siis tutkimusdataa, joka tukee tätä ajatusta, että hyvinvointivaltio passivoisi ihmisiä? Vai onko se vaan tämmöinen argumentti, mitä kuulee?
Luulen, että jotain semmoista yksiselitteistä niin kuin teoriaa tämän tyyppisestä ei voi todellakaan esittää. Hyvinvointivaltio tietysti on hyvin monenlaista. Se on monia asioita, ja se on hyvin saa monenlaisia muotoja eri puolilla, ja se, että usein on viitattu niin sanottuun residuaaliseen hyvinvointimalliin, jossa huomio keskitetään vain köyhiin. Niihin, jotka eivät kykene perheensä tai markkinoiden tuella elämään. Ja siitä on kyllä tutkimustuloksia siitä, että köyhiin keskittyvä hyvinvointivaltio on köyhille epäedullinen. Se stigmatisoi, se passivoi, se luo eroja niin sanottujen kunniallisten köyhien ja kunniattomien köyhien välillä, vähentää näiden toimenpideiden niin kuin hyväksyttävyyttä ei-köyhien keskuudessa ja niin edespäin.
Ja kyllähän suomalainen hyvinvointivaltio perustuu, teillä on edelleen siis tämä universaaliusperiaate, jonka ideana on siis se, että sitoutetaan myös keskiluokka ja paremmassa sosioekonomisessa asemassa olevat kansalaiset siihen hyvinvointivaltioprojektiin antamalla heille näitä universaaleja. Ajatellaan vaikkapa lapsilisän kaltaisia tukia. Siitäkin on esitetty, että minkä takia meidän pitää tukea taloudellisesti ihmisiä, joilla on jo ihan niin kuin erittäin hyvä taloudellinen tilanne, mutta juuri tämä periaate on sellainen, joka ihan perustellusti sitä pelätään, että jos siitä luovutaan, niin se alkaa rapauttaa silloin hyvinvointivaltion niin kuin legitimiteettiä siellä laajemmassa keskiluokassa. Ja toisaalta juuri tämä stigmatisoiva vaikutus siinä, että jos mennään tällaiseen köyhäin aputyyppiseen järjestelmään, niin sitten se vaikutus ei välttämättä ole juuri sitä, mitä sillä pyritään hakemaan, vaan voi olla päinvastainen. Ja tässä vielä, jos sanon vielä tästä ihmiskuvasta, niin ehkä tässä on kiinnostava huomio juuri tässä ajassa on se, että kun meillä tällainen yksilöllisyyden ja individualismin kasvu on näkynyt tässä jo pidemmän aikaa, niin tietenkin tämä on myös sellainen aika keskeinen kysymys tässä ajassa, kun mainitsin tuolla ihan alussa, että aina hyvinvointivaltiokeskustelua käydään aina siinä sosiaalisessa ja poliittisessa tilanteessa, niin se on yksi sellainen tekijä, joka eroaa siitä, jos me palataan sinne 70-80-luvulle. Meillä oli aika erilainen yhteiskunta tämän yksilöllisyyden ja sitten tällaisen niin kuin individualistisen yhteiskunnan näkökulmasta. Eli se, että millä tavalla saadaan jännite näiden kahden välillä, yksilökeskeisyyden ja sitten toisaalta tämä solidaarisuus ja yhteisvastuu, niin miten saadaan se ratkaistua, niin tähän ei välttämättä puolueilla on mitään ihan selkeitä ratkaisuja, ja mielellään kuulisinkin tällaista vähän yhteiskuntaa teoreettisempaa pohdintaa myös puolueelta, että miten he näkevät nämä tällaiset ehkä jännitteiset vastinparit, että miten ne saadaan toimimaan 2020-luvulla.
No mitä te ajattelette, että mitä se kertoo hyvinvointiyhteiskunnasta, että Espoon Attendon hoivakodissa vanhus pyysi apua 11 kertaa nyt tammikuussa. Hän pyysi apua turvarannekkeella ja apua ei tullut vanhuskuolilla. Mitä tämä kertoo meidän hyvinvointiyhteiskunnasta, että näin käy?
Ainakin se kertoo resurssien puutteesta ja ehkä sitten niiden kohdentamisen ongelmista. Ja vois ajatella, että tämän tyyppisellä traagisella tapauksella olisi myös jotain seurauksia ja että se auttaisi nostamaan nyt tätä ongelmaa paremmin esiin. Sitähän se on, sitä on onneksi tämä keskustelu on tehnyt.
Ja tässähän nyt oikeastaan on noussut sellainen, voisi sanoa, journalistinen juttutyyppi viime vuosien aikana, jossa tulee juuri näitä tapauksia esiin julkisuuteen, niistä keskustellaan, niiden äärellä kauhistutaan. Se tuntuu niin väärältä ja niin kuin moraalisesti siinä on niin vahva viesti, että se saa ainakin hetkellisesti ihmiset ehkä pysähtymään sen äärelle, mutta itse mietin, että onko sillä sitten sellaista laajempaa rakenteellista vaikutusta, kun se on vähän atomisoitunut, siis siellä tulee niitä yksittäisiä tapauksia, nousee eri puolilla Suomea ja siellä voi olla kyse vammaisista ihmisistä, ikääntyneistä ihmisistä, voi olla näitä hoitoon pääsyyn liittyviä ongelmia. Ja itse mielellään näkisin ehkä sellaisen vähän systemaattisemman kuvan rakentumisen kuin sen, että me kerrotaan yksittäistapauksia, koska se yksittäistapaus ei kuitenkaan me tiedetä, että sehän ei kerro kokonaisuudesta. Ja siinä jää näkemättä sitten ikään kuin sen ilmiön laajuus ja sen niin kuin juuri tämä resurssipula, että miten se sitten ehkä eri hyvinvointialueilla sitten aina näkyy, koska nämä hyvinvointialueet, niiden eriytyminenhän on sellainen asia, joka todella vaikuttaa sitten siihen tilannekuvaan aina siellä paikallisesti.
Niin, esimerkiksi eilen Ylen MOT kertoi, että Suomessa syöpäpotilaat pärjää huonommin kuin muissa Pohjoismaissa, eli tämä on ihan todettu ja yksi syy siihen saattaa olla se hidas hoitoon pääsy. Ja myöskin se, että ei tietyn tyyppisiä hoitoja ole otettu Suomessa niin systemaattisesti käyttöön. Mutta otetaan tähän loppuun vielä ihan lyhyesti, jos pystytte kiteyttämään. Miltä Suomi näyttää, jos hyvinvointivaltio menetetään, Pauli?
Hyvinvointivaltio ehkä tällaisena kokonaisuutena on semmoinen asia, jota ei voida ehkä sanoa, että hyvinvointivaltio menetetään, mutta vaan ne tehtävät, joita me nyt kutsumme hyvinvointivaltioksi, niissä ne muuttuvat, rapautuvat, suuntautuvat toisin. Ja se yksi, jota ajattelisin, että tämä menettämisen ajatus liittyy ennen kaikkea siihen, että hyvinvointivaltio, että nämä sosiaali- ja poliittiset, koulutuspoliittiset, yhteiskuntapoliittiset toimet suuntautuisivat nimenomaan tällä tavalla, niin kuin viittasin tähän köyhiin keskittyväksi hyvinvointivaltioksi ja mikä olisi näille kohteille itselleen haitallista, se olisi yhteiskunnallisen solidaarisuuden kannalta turmiollista tietä, tilannetta, jossa ihmiset, tämmöisiä ryhmäpohjaisia rajoja syntyisi uusia, jossa tarkkailtaisiin toinen toistemme käyttäytymistä siltä kannalta, että ansaitseeko jotain etuuksia tai tarveharkintaisia asioita. Ja koko tämän tyyppinen tästä universaalista käytännöstä hyvinvointivaltiosta poikkeava kehitys olisi se juttu, jossa yksilöllä olisi yksilöllisiä vakuutuksia erilaisia elämänriskejä varten niillä, joilla on siihen varaa.
Johanna vielä lyhyesti. Mitä menetämme, jos hyvinvointivaltio menetetään?
Niin haluaisin ehkä tuoda tähän vielä lopuksi näkökulman siitä, että hyvinvointivaltiohan on, voisi sanoa, Suomelle sellainen ydinidentiteetti. Siis ajatus siitä, että Suomi on erityinen, koska se on pohjoismainen hyvinvointivaltio. Se erottaa meidät muista, ei pelkästään globaalisti, mutta myös Euroopasta. Että meissä on jotain erityistä, koska meillä on tällainen yhteiskuntajärjestelmä. Jos se menetetään, ja sehän, jos puhutaan tällaisesta, että hyvinvointivaltio on ikään kuin historiaa, niin se on osittain myös niin kuin tällainen identiteettikertomus, koska kuten Pauli hyvin sanoi, niin on enemmän niitä yksittäisiä käytäntöjä, joita me yhdistetään siihen hyvinvointivaltion käsitteeseen. Eli jos meidän ikään kuin tällainen kansallinen identiteetti rakentuu niin, että meillä oli se hyvinvointivaltio, nyt se on menetetty, niin kyllä sillä on vaikutuksia meidän kansalliseen omakuvaan.
Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Poliittisen historian emeritusprofessori Pauli Kettunen ja politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikkaradio.